The following is a home program given by His Grace Sriman Sankarshan Dasatkikari, recorded on April 17th, 2011, in Riga, Latvia.
Source of all existence.
Patiesībā ir augstākā personība, kas ir visas eksistences avots.
And He's very mercifully appeared in the form of His holy name. So you can associate with that supreme person. The source of all existence. Simply by chanting. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. What's that sound? The blender or something?
It's not the blender, it's steam.
Huh?
Kind of steam.
Steam?
Yes.
It will go away soon?
Because
it's going to affect the recording of the lecture. Oh, running water.
Yeah, they're boiling water.
Oh, okay. Oh, the boiling water, okay. So, to invoke auspiciousness upon this very special gathering, we will beg the acharyas of the mercy of the acharyas. Vande ha. Shri Guru, Shri Jata, Bala Kamala, Shri Guru Vaishnavamscha, Shri Rupa Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Dam Sajiva Sadoitam Zavadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha. So, what is the purpose of this human form of life?
Kāda ir jēga šeit cilvēciskajai formai?
Do you know who you are?
Vai jūs zināt, kas jūs esat?
If I ask you who you are, what will you say?
Es jautāšu jums, kas jūs esat. Ko jūs atbildēsiet?
Will you answer in relationship with your body?
Vai jūs atbildi būs saistībā ar jūsu ķermeni?
Will you give me the name that your parents gave you?
Vai jūs dosiet man savu vārdu, ko jums ir devuši vecāki?
Is your name who you are?
Vai jūsu vārds ir tas, kas jūs esat?
You can change your name in a court of law.
Jūs varat aiziet un likumīgā kārtā nomainīt savu vārdu.
Is your body who you are?
Vai ķermenis ir tas, kas jūs esat?
The chemicals that constitute your body are changing at every minute. The body you had yesterday is not the body you have today. It's a different set of chemicals. Many of them are now different from what you had yesterday. So who are you?
Kas gan jūs esat?
This is the most important question we should ask in our lives.
Tas ir vissvarīgākais jautājums, ko mums savās dzīvēs ir jāuzdod.
Who am I?
Kas es esmu?
But society doesn't tell us who we are.
Sabiedrība mums nesaka par to, kas mēs esam.
They teach us that we are our name.
Viņi māca mums, ka mēs esam vārds.
Or they teach us that we are our body.
Vai arī viņi mums māca, ka esam ķermenis.
But actually we are neither of these things.
Bet patiesībā mēs neesam neviens ne otrs.
We are the witness.
Mēs esam liecinieki.
Of all the changes that are going on to the body.
Tām visām izmaiņām, kas notiek ar ķermeni.
This is described by Lord Sri Krishna.
Un to, ko Sri Krishna apraksta.
In the
Bhagavad Gita.
Chapter 2, text number 13.
Otrās nodaļas 13. Pantā.
Dehi nosmin yata dehi kumaram jovanam jara tata dehan tara praptir didas tatradnam uhiyati. As the embodied soul continually passes in this body,
tāpat kā ķermenī iemiesotā dvēsele pāriet nepārtraukti
from boyhood to youth to old age,
no zēnības uz jaunību uz vecumu,
the soul similarly passes into another body at the time of death.
Dvēsele tādā pašā veidā pāriet citā ķermenī nāves brīdī.
The self-realized souls are not bewildered by such a change.
Tās dvēseles, kas ir sevi apzinājušās, tās nesatrauc šādas izmaiņas.
So, I am a teacher of self-realization.
Un es esmu sevis apzināšanās zinātnes skolotājs.
I teach people how to become liberated from the temporary identification with the name and the body.
Es mācu cilvēkus apmācu, kā viņiem atbrīvoties no šīs te laicīgās identifikācijas ar savu vārdu un ķermeni.
So that they can become absolutely fearless.
Tā, lai viņi kļūst absolūti bezbailīgi.
The only reason we experience anxiety in life,
vienīgais iemesls, kāpēc mēs savā dzīvē izbaudām dažādus satraukumus,
is because we identify ourselves with the body.
Ir tāpēc, ka mēs identificējam sevi ar šo ķermeni.
We want to live forever.
Mēs vēlamies dzīvot mūžīgi.
But the body is forced to get old, get sick and die.
Bet ķermenis ir spiests novecot, saslimt un mirt.
So as long as you think, I am a boy, I am a girl, I am Latvian, I am Russian,
tik ilgkamēr jūs domājat, es esmu puisis un meiteni, latvietis vai krievs,
you are embracing an underlying existential anxiety.
Jūs tādā veidā jūs uzaicinat, apskaujat nepārtrauktas satraukumus.
You have based your conception of your existence on a flimsy platform.
Un tātad jūs savu koncepciju par savu eksistenci balstāt uz tādas ļūdzīgas platformas.
Castles made of sand are washed into the sea.
Un tās pilis, kas ir uzbūvētas no smiltīm, tās tiek aizskalotas atpakaļ jūrā.
So if your conception of who you are is based on a temporary principle,
un ja jūsu izpratni par to, kas jūs esat, balstās uz pārējošu principu,
you are facing and embracing extinction.
Jūs esat iznīcības priekšā.
Which is not compatible with your actual nature.
Un tā izpratne nav savienojama ar jūsu patieso dabu.
Just like when two people get married, they want to be compatible, you see.
Un tad, kad divi cilvēki aprecās, viņi vēlas būt savietojami.
So you also require to have an understanding which is compatible with your actual nature.
Un tāpēc arī jums ir nepieciešama izpratne, kas ir savietojama ar jūsu patieso dabu.
This is called Vedic psychology.
Un to sauc par vēdisko psiholoģiju.
You have to have an understanding of your existence which is compatible with your actual nature.
Jums ir jābūt izpratnē par savu eksistenci, kas ir savietojama ar jūsu patieso dabu.
Because when you actually understand who you are,
tāpēc, ka tad, kad jūs patiešām sapratīsiet, kas esat,
then you can mold your thoughts, your words and your deeds in complete harmony with your actual self.
Tad jūs varat savietot un ieveidot savus domas, vārdus un darbus saistībā ar savu patieso būtību.
In this way you become what is known as a liberated soul.
Un tādā veidā jūs kļūstat par tādu, ko sauc par atbrīvotu dvēseli.
Iha yasha herera dashe karmana manasa gira nikalasvapyavasasu jivan mukta sa uchate. One who engages his body, mind, and words in the service of the Supreme Truth, the source of all existence.
Tas, kurš iesaistas savu ķermeni, savus vārdus un savu prātu, kalpošanā augstākajai personībai, kas ir viss pirmavots,
is liberated in all conditions of life.
Visos dzīves apstākļos ir atbrīvots.
So you simply have to know what is the supreme reality.
Jums vienkārši ir jāzina, kas ir augstākā realitāte.
You have to always see things and think about things in terms of the actual reality.
Jums ir jāredz lietas un jādomā par lietām saskaņā ar patieso realitāti.
And when you have this conception of reality as it is,
tad, kad jums ir šī koncepcija par realitāti tādu, kā tā ir,
naturally your words will reflect that supreme reality.
Un dabiskā veidā jūsu vārdi atspoguļos šo te realitāti.
And your actions will be in harmony with that supreme reality.
Un jūsu darbība būs harmonijā ar šo te augstāko realitāti.
Now, instead of being a problem for the universe,
tagad tā vietā, lai būtu problēma visumam,
instead of your being a problem for the universe,
I'm being a problem, yeah?
Yes.
Tā vietā, ka tagad jūs esat problēma visumam,
you will now be a blessing for the universe.
Jūs būsiet svētīgi visumam.
By your connection with the supreme truth,
ar jūsu saistība, tā saikne ar augstāko patiesību,
you will exert an uplifting influence on the entire universe.
Un tā radīs jūsos milzīgu ietekmi uz visu visumu.
So, this is a spiritual revolution.
Tā ir garīga revolūcija.
If there can be men and women on this planet who realize who they are,
ja būtu vīrieši un sievietes uz šīs planētas, kas saprastu, kas viņi ir,
who realize what is the ultimate source of existence,
un kas saprastu, kas ir augstākais visas esamības avots,
and who live every day and every minute in harmony with that supreme existence,
un kas dzīvotu katru dienu, katru minūti harmonijā ar šo te pirmavotu,
we are going to witness the most amazing paradigm shift in the history of the universe.
Tad mēs piedzīvotu vislielāko tādu redzes punktu izmaiņu visam vēsturē.
That spiritual revolution was started 500 years ago in India.
Un šī te revolūcija garīgā sākās 5000 gadus atpakaļ Indijā.
Shri Chaitanya Mahaprabhu, who is an incarnation of Krishna, the supreme person, the source of all existence.
500 gadus atpakaļ Indijā. Shri Chaitanya Mahaprabhu, kurš ir visa pirma vota, kas ir Krishna inkarnācija.
He introduced this most sublime, most advanced, most perfect system of transcendental meditation.
Viņš iepazīstināja cilvēci ar šo te viscēlāko, vispilnīgāko sistēmu, kā pārveidot system of,
most sublime, most perfect system of transcendental meditation.
Tātad vispilnīgāko pārpasaulīgās meditācijas sistēmu.
But simply by chanting Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, all the blindness which is covering one's vision.
Ka atkārtojot šo te mantru, viss aklums, kas ir cilvēku redzi aizklājis,
is driven away and one gains perfect vision of reality.
Tiek aizvākts projām un cilvēks iegūst pilnīgu, spēj pilnīgi redzēt realitāti.
So, if you would like to see things as they are,
un tā, ja jūs vēlaties redzēt lietas tādas, kādas tās ir,
if you would like not to remain blind to the ultimate truth,
ja jūs vēlaties nepalikt akls attiecībā pret augstāko patiesību,
we invite you to engage yourself every day in transcendental meditation.
Mēs uzaicinām jūs iesaistīt sevi ikdienas pārpasaulīgā meditācijā.
Chanting Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare.
Skandējot šo te mantru.
So, now I can ask if there's any questions.
Tagad es jautāju, vai ir tādi jautājumi? I know that there are many people who have never attended such gatherings. Could you kindly elaborate on the purpose and meaning of such gatherings and inviting spiritual master to them? Bet jautājums bija, tā kā šeit ir daudz cilvēku, kas nekad nav bijuši tādās te sanākšanās. Skolotājs pastāsta par to, kāda ir šādu sanākšanu jēga un garīgā skolotāja uzaicināšana uz tām.
Such gatherings as this,
šādas sanākšanas, Lukas,
which are based on being connected with the supreme absolute truth.
To mērķis ir būt saistībā ar augstāko patiesību, absolūto.
Elevate the consciousness of all those persons who are present.
Un attīstīt, pacelt augstāk ikviena klātesošā apziņa.
The speaker becomes elevated.
Runātājs paceļ savu apziņu.
The hearers become elevated.
Tie, kas klausās, attīst un paceļ savu apziņu.
The atmosphere in which the discourse is going on becomes elevated.
Un šī atmosfēra, kurā šīs sarunas notiek, arī kļūst augstāk.
Those who ask questions are elevated.
Un tie, kas uzdod jautājumus, attīstās.
So it is a very auspicious event when such gatherings are arranged. It is the most auspicious and beneficial for the entire planet Earth.
Un tie ir ļoti labvēlīgi pasākumi. Patiesībā šādi te pasākumi, kad tiek organizēti, tas nekas labāks šai planētē vispār nevar būt.
Such auspicious gatherings counteract the ever-increasing inauspicities that are going on in the modern-day society.
Un šādi pasākumi ir tie kā tādi pretrieciens visām tām nelabvēlīgajām lietām, kas nepārtraukti notiek mūsdienu sabiedrībā.
In India, the former system was that in every evening, in every village, there would be a gathering like this.
Agrāk Indijā iepriekšējā sistēma bija tāda, ka katrā ciemā katru vakaru bija šādas te tikšanās.
Instead of going to the movies or watching television,
vietā, lai iet uz kino vai skatītos televīziju,
going to a striptease dance,
vai iet uz kādām dējām vai striptease bāriem,
the people would gather together and they would have discourses like this.
Cilvēki nāca kopā un viņiem bija sarunas tādas kā šodien šī.
They would hear about the activities of Lord Krishna and Lord Ram.
Klausījās par kungu Krishnas un kungu Ramas.
And then they would walk home after the program, they would walk home and they would dream about Ram, Lord Krishna, Lord Ram.
Un tad aiziet mājās, beigoties gulēt, tad viņi sapņoja par Krishna un Ramu.
So, such gatherings are very much necessary in the world. They should be going on every day in every town and every village.
Un tādas tikšanās ir ārkārtīgi būtisks, un tām patiesībā būtu jānotiek katrā pilsētā, katrā ciemā, katru vakaru.
Riga is the capital of Latvia.
Riga ir Latvijas galvaspilsēta.
So we are trying to introduce this principle now in Riga so that throughout all of Latvia, this system of regularly gathering and chanting and hearing the glories of the Supreme Lord will become the custom of this country.
Un tāpēc mēs cenšamies šeit galvaspilsētā iepazīstināt cilvēkus ar šo sistēmu, lai pēcāk visā Latvijā šāda kopā sanākšana un Dieva slavas apspriešana un skandēšana kļūtu par paradumu.
If the Latvian people can take up this system,
Latvijas iedzīvotāji varētu pieņemt šo sistēmu,
of social interaction,
šādu te sociālu miedarbību,
then this country will become the leading country on this planet.
Tad šī valsts kļūtu par vadošo valsti pasaulē.
So we hope you all will take this challenge.
Es ceru, ka jūs visi pieņemsiet šo izaicinājumu.
And become the leading country on this planet.
Kļūt par vadošo valsti pasaulē.
Any other questions?
Vai Krišnas apziņas kustība ir indiešu reliģija?
Krishna's apziņas kustība ir indiešu reliģija. Is the movement of Krishna consciousness Indian religion?
Is it in the Indian villages?
Is it an Indian religion? Krishna consciousness movement. Is Krishna consciousness movement an Indian religion?
No, it is not Indian.
Nē, tā nav indiešu.
This is, we are not, if it was Indian, do I look like an Indian?
No, no, not, not an Indian, no? Yeah. Viņš varbūt uzstāja ar sarkanādēm. Nevis sarkanādēm, bet no...
Ne, Indian.
From,
from India, yeah, Indian.
It has been practiced in India, but it's not originally from India.
Jā, tā tiek praktizēta Indijā, bet sākotnē tā nav no Indijas.
The Vedic wisdom that we are following and practicing comes from beyond this material existence.
Vedskās zināšanas, ko mēs studējam un praktizējam, viņas nāk no avot, kas ir ārpus šīs materiālās pasaules.
It existed even before this universe came into being 155 trillion years ago.
Un šīs zināšanas eksistēja pirms vēl vispār šis visums parādījās
155 trillion years ago.
Tātad 155 triljonus gadu atpakaļ.
In other words, even before the planet Earth existed, this system existed.
Šī sistēma eksistēja pirms vēl Zeme eksistēja, planēta Zeme.
What to speak of India?
Ko tad runā to par Indiju?
It says this is far, far beyond India or planet Earth.
Tas ir daudz, daudz pārāk nekā Indija vai planēta Zeme.
Even before this universe came into being, this system existed.
Šī sistēma eksistēja pat pirms radās visums.
That means our existence does not depend on this universe.
Tas nozīmē, ka mūsu eksistence nav atkarīga no šī visuma.
The scientists don't understand this.
Zinātnieki to nesaprot.
They think that we are of this universe.
Viņi domā, ka mēs esam no šī visuma.
But actually we are not of this universe.
Bet patiesībā mēs neesam no šī visuma.
We are from beyond this universe.
Mēs esam ārpus šī te.
And by chanting you'll regain your original position beyond this universe.
Un atkārtojot mantru, jūs vienkārši atgūstat šo savu izpratni, šo savu.
Even while you remain here,
esamību.
Even while you remain here, you can be situated beyond this universe.
Un pat atrodoties šeit, jūs varat jau atrasties ārpus šīs te, ārpus šī te visuma.
Any more questions?
Yeah. Kā būtu pareizi ieinteresēt bērnus, meitenes, kuriem ir 6 un 11 gadi, doties man līdzi un apmeklēt šāds pasākums, jo vien ar uzaicinājumu nepietika un uz jautājumu, ko mēs tur darīsim un kas tur notiks, man diemžēl nepietika zināšana un ideja, kā to paskaidrot.
I was willing to invite my daughters. I have two daughters, 6 and 11 years old, and I wanted to invite them to this gathering, but when one of them asked, what will we doing there, I didn't have enough knowledge what to answer. What would be the proper way to reply?
Depends on who you're telling. You have to understand their mood and their state of consciousness, and you have to present it in such a way that will be attractive to them.
Un tas atkarīgs, ar ko jūs runājat, jums ir jāsaprot viņu noskaņojums, viņu apziņa, un atkarībā no tā, tad jums ir jāpasniedz šī informācija viņām pievilcīgā veidā.
You can tell them that we are going to experience transcendental bliss.
Jūs varat viņiem pateikt, ka mēs gatavojamies izbaudīt pārpasaulīgu svētlaini.
We are going to do a type of meditation that will enable us to experience a bliss which is millions and billions of times greater than any bliss that can be experienced in this material world.
Mēs gatavojamies izbaudīt svētlaimi, kas ir miljoniem un miljārdu reižu spēcīgāk par jebkuru svētlaimi, ko viņas var izbaudīt.
Everybody likes bliss. Everyone likes bliss.
Yeah, but if a girl is 6 year old.
Oh, 6 year old.
Six and 11. I said two daughters.
Oh, six and 11. Oh, okay. You said there's going to be some good food and some nice music.
Vienkārši sakiet, būs labi, būs garšīgi, būs kaut garšīgi paēst un jauka mūzika.
We're going to dance and sing.
Mēs dejosim un dziedāsim.
A superstar is coming in from America.
Sakiet, ka superzvaigznes no Amerikas ieradīsies.
Okay. Any other questions?
Vēl jautājumi.
Cilvēki mūsdien sabiedrībā netiek galā ar savām problēmām, un Tikai tagad es saprotu, ka, teiksim, kā skolotāji, aizvietotājs ir psihoterapeits. Varbūt varētu paskaidrot to atšķirības tarp psihoterapeita un skolotāja un varbūt arī skolotāja institūcijas nozīmību.
Jā. Inet, kā mums ir psihoterapeits angliski?
Psychotherapist.
In modern society, when people, they can't manage their problems, they go to psychotherapist. Could you explain the difference between psychotherapist and a spiritual master?
The difference is, psychotherapist doesn't know what he's doing. He's a psych. He himself is a psychiatric basket case.
What does it mean, the psychiatric basket case?
You don't know what a basket case is?
No, viņš pats par sevi ir psihiatrisko gadījumu kolekcija.
But as a bona fide spiritual master, he is a master of psychology.
Garīgais skolotājs ir psiholoģijas meistars.
He understands perfectly well what is the mind.
Viņš pilnībā saprot, kas ir prāts.
And how it functions.
Kā tas darbojas.
He is the master of his mind.
Un viņš ir kungs attiecībā uz savu prātu.
And he will teach you also how you can become the master of your mind as well.
Un viņš jums var iemācīt, kā arī jūs varat kļūt par savu prātu kungu.
In the modern day society, we become the dancing dogs of our minds.
Mūsdienu sabiedrībā mēs esam savu prātu tādi dejojošie suņi.
Whenever the mind says, I want this, we have to jump.
Tikko prāts saka, es vēlos to, mums ir jālec.
But a bona fide spiritual master, he doesn't let his mind dictate to him what he should do.
Bet garīgai, paties garīgais skolotājs, viņš neļauj savam prātam diktēt, ko prāts vēlas.
He tells his mind what it should do.
Viņš saka savam prātam, kas tam ir jādara.
So you can either control your mind or you can be controlled by your mind.
Tad ir divas iespējas, vai nu jūs kontrolēt savu prātu, vai jūs tiekat kontrolēts no savu prātu puses.
A bona fide spiritual master is someone who has perfected the art of controlling his own mind.
Garīgais skolotājs, paties garīgais skolotājs ir tās, kurš līdz pilnībai noveicis ir zinātni par to, kā kontrolēt savu prātu.
And if you will take training from him, he will teach you how to become a master of your mind as well.
Un ja jūs pieņemsiet apmācību no viņa, tad jums viņš iemācīs, kādā veidā jūs varat kļūt par savu prāta kungu.
Varbūt šis jautājums varētu būt gotīts publikais un uzdot pie kundas. Tāpēc varbūt pāris vārdu, ko es jūs prāts no saprāta. Varbūt, ka
nevis. Jautājums par to, vai par prātu un saprātu, jā, atšķirība. Could you kindly explain more about the difference between mind and intelligence?
Yeah. The intelligence is the discriminating factor.
Saprāts ir tas faktors, kas spēj atšķirt.
The intelligence is that which analyzes.
Saprāts ir tas, kurš analizē.
The intelligence is very close to the spiritual self.
Saprāts ir ļoti tuvus garīgajai patībai, esībai.
If you will carefully study the Bhagavad Gita every day,
jūs uzmanīgi studēsiet Bhagavad Gita katru dienu,
you will develop spiritual intelligence by doing that.
Jūs attīstīsiet garīgo saprātu to darot.
You'll be able to then based on that spiritual intelligence, you'll be able to tell your mind what it should do and what it should not do.
Balstoties uz šo te garīgo saprātu, jūs varēsiet pateikt savam prātam, ko darīt un ko nedarīt.
So, intelligence is like the mother.
Saprāts ir kā māte.
And the mind is like the child.
Un prāts ir tā kā bērns.
So, the intelligence is very close to the spiritual self.
Saprāts ir ļoti tuvu garīgai dvēselē.
So learn how to act on the basis of intelligence rather on the basis of the mind.
Mācieties, kā darboties saskaņā ar saprātu, nevis saskaņā ar prātu.
In that way you will make steady progress to spiritual perfection.
Tādā veidā jūs nodrošināsiet sev stabilu progresu ceļā uz garīgu pilnību.
Questions more?
Jautājumi?
Kāpēc ļoti daudz cilvēki baidās no sarunām par Dievu?
Kāpēc daudz cilvēku baidās no sarunām par Dievu? Why there are so many people who are afraid to talk about God?
Because the religious leaders have not taught them about God scientifically.
Tāpēc, ka reliģiskie līderi nemāc viņiem par Dievu zinātniskā veidā.
This is the fault of religious leaders.
Tas ir reliģisko līderu trūkums.
They want to force you to believe in God.
Viņi vēlas jūs piespiest ticēt Dievam.
Out of fear.
Pamatojoties uz bailēm.
But they themselves don't understand what is God properly.
Bet viņi paši pareizi nesaprot, kas ir Dievs.
So one has to hear about God from that person who has realized God.
Cilvēkiem ir jāklausās par Dievu no tām personībām, kas ir sapratušas, kas ir Dievs.
That person is the bona fide spiritual master.
Un šādas personības ir paties garīgais skolotājs.
So when you hear about God from the bona fide spiritual master,
tad, kad jūs dzirdat par Dievu no paties garīgā skolotāja,
it's ecstatic, it's enlivening.
Tas ir ļoti iedzīvinoši, iedvesmojoši, ekstātiski.
I remember growing up as a boy in the Christian church.
Es atceros, ka es biju puika un kā apmeklēju kristiešu baznīcu.
And our minister, he would give a sermon, for about 20-minute sermon once a week on Sunday morning.
Un tad tas, kas tur priesteris, ja, tad 20-minūšu ceremonija bija katru.
And he would spend the whole week in his office. Writing that on a legal pad, writing that lecture, he'd spent a whole week writing that 20-minute sermon.
Un viņš pavadīja visu nedēļu, lai uzrakstītu šo 20-minūšu runu.
It was so boring, it was painful to hear it.
Un tā bija tik garlaicīgi, tas bija sāpīgi to klausīties.
And it was like 20 minutes of hell every week.
Un tas bija tā kā 20 minūtes elles.
Hearing his sermon, you see.
Viņa
he spent hours and hours and hours with great struggle to write it, you see.
Kad viņš bija stundām pavadījis un ar lieliem centieniem pielicis daudz spūles, lai to uzrakstītu.
I've been speaking for 40 minutes.
Es esmu runājis 40 minūtes.
And I didn't have to prepare this lecture.
Un es neesmu sagatavojis šo lekciju.
I'm speaking from my heart.
Es runāju no savas sirds.
And it looks like you were all enjoying it.
Un izskatās, ka jums patīk.
Are you enlivened by this, or do you find this to be painful? What is it?
Kā ir? Tas ir sāpīgi to klausīties, vai patīkam to klausīties?
Are you enlivened? You see, that is the difference.
Redziet, tā ir tā atšķirība.
When one has realized God, and he speaks about God, it is the most enlivening thing you've ever heard in your whole life.
Ja cilvēks ir apzinājies Dievu un žurnā par Dievu, tad tā ir visiedvesmojušākā lieta, ko jūs kad esat piedzīvojuši.
Any other questions?
Скажите, слышал такое мнение, что Индия и вообще существует такое мнение, что где можно жить там, где растут бананы. Ну, да. И чем отличается, например, река Ганга от реки Волхова или от других рек? Чем отличается часть земли Индии от другой конкретно?
Я там все про то, как... Vēdās ir teiks, ka cilvēki dzīvo, ja tur, kur dzīvo cilvēki, nav neaug banāni, tad tā vairs, tiem vairs nav civilizēti cilvēki. Un jautājums, ar ko tad Indija atšķirās no citām zemēm, vai, teiksim, Ganga atšķirās no citām upēm?
I have heard it is said somewhere in Vedas that intelligent people live... If there's no bananas growing, so it means that place is there's no intelligent people living there. And my question is, what's the difference between, let's say, Ganga and a river in here in Latvia or India and Latvia? What's the difference between these places or between these rivers?
The Ganga and Jamuna, they are transcendental rivers of Krishna's pastimes.
Ganga un Jamuna, tās ir pārpasaulīgas upes, kas ir saistītas ar Krišnas spēlēm, Krišnas laika pavadīšanu.
But if you will do kirtan here in Riga, you can turn this place into a holy place of pilgrimage.
Bet ja jūs šeit veiksiet kirtanus, tad dziedāšiet svēto vārdu, tad jūs varat pārveidot šeit esošās šo vietu vai upes par
you can, just by doing this kirtan, you can transform Riga to a holy place of pilgrimage.
Un vienkārši skandinot kirtanus, jūs varat pārvērst Rīgu par svētceļojumu vietu.
So you don't need to go to Ganga or Jamuna. You can have a holy place right here in this house.
Jūs varat iegūt svētu, panākt to, ka šī te māja kļūst par svētu vietu.
Are in your own home?
Vai jūs savā mājā?
Simply regularly perform kirtan in your home and that place becomes a place of pilgrimage.
Vienkārši veiciet regulāri kirtanus savā mājā un tā vieta kļūst par svētceļiem vietu.
It's to say that the pure devotee, he doesn't have to go to the holy place to purify himself.
Ir teikts, ka tīrs Dieva kalps viņam nav jādodas uz svētajām vietām, lai sevi attīrītu.
Because he's living in Vrindavan, the holy place wherever he goes, he's in Vrindavan.
Tāpēc, ka viņš, lai kur viņš neatrastos, viņš dzīvo jau svētā vietā, Vrindavan.
He goes to Vrindavan to purify Vrindavan.
Un tad viņš dodas uz svētu vietu, kā, piemēram, visu
Vrindavan,
lai to attīrītu.
Of all the sins deposited by the materialistic pilgrims who go there to get purified.
Un tad viņš attīra šo vietu no tiem grēkiem, ko tur ir atstājuši tie cilvēki materialistiskie, kas dodas uz
svētu vietu. So, you will faithfully take shelter of Hare Krishna mantra.
Jūs ticības pilns pieņemsiet patvērumu pie Hare Krishna mantras.
Under the guidance of the bona fide spiritual master.
Paties garīgā skolotāja vadībā.
And you'll be living in Vrindavan at every minute. You won't need to go anywhere to be in a holy place. You'll be living in one constantly.
Jums nebūs nekāda nepieciešamība doties uz kādām svētajām vietām.
Next question.
Man ir tāds jautājums. Šajā dzīvē cilvēki mums ir tuvāki vai tālāki un simpātiskāki vai mazāk simpātiski. Vai šādu kaut kādu tādu tūmu atšķirību var arī attiecināt garīgā nozīmē uz dvēseļu savstarpējo kopību?
Tātad mums materiālajā dzīvē mēs jūtam, ka cilvēki mums ir tuvāk vai tālāk, bet vai garīgajā līmenī arī ir šī te atšķirība, ka kāds ir tuvāks un tālāks? In the material life, some of people, we feel closer relationships with some of people, and we don't feel such close relationships with some others. The question is, on the spiritual level, are there any differences? Do we feel closer with some souls and not so close?
Depends on what level you're on spiritually.
Tas ir atkarīgs no tā, kādā līmenī jūs esat garīgi.
The Uttama Adhikari, on the highest level of spiritual perfection, he sees everyone as a pure devotee of Krishna.
Uttama Adhikari, kas ir augstākais garīguma līmenis, viņš pilnīgi ikvienu dzīvu būtni redz kā Krishna kalpu.
But we cannot artificially jump to that platform.
Bet mēs nevaram mākslīgi uzlikt šajā līmenī.
We should try to come to the platform of the Majjam Adhikari.
Mums vajadzētu Majjam Adhikari līmenī nonākt.
The Majjam Adhikari, he makes distinction.
Matematikārī, viņš atšķir.
There is the Supreme Lord, whom I worship and surrender to.
Lūk, ir augstākais kungs, visaugstākais kungs, kuru es pielūdzu un kam es kalpu.
There are devotees who I love and serve.
Bhaktas, Dieva kalpi, kurus es mīlu un kuriem es kalpu.
There are the innocent people that I tell about Krishna.
Un ir nevainīgi cilvēki, kuriem man ir jāpastāst par Krishna.
And there are those who are inimical to the message of God, I avoid them.
Un tie cilvēki, kuri ir nicīgi izturās vienaldzīgi pret šo vēstījumu par Dievu, no tiem es izvairos.
So, that is an intermediary step to come to the level of Majjam Adhikari. Majjam means middle.
Un tas ir tas viduslīmenis.
The first thing is we should come to that platform, the Majjam platform.
Pirmkārt mums jānonāk līdz šim te līmenim.
And then gradually we can attain that stage, Uttam platform, and we see everyone as Krishna's pure devotee.
Tad mēs nonākam uz šī te augstākā līmeņa, kur mēs redzam, ka katrs ir Krishna's kalps.
Questions more?
Es gribētu saprast, kurā brīdī darbojas karma un kurā brīdī Krišnas grība. I would like to know when our personal karma is going on and when Krishna's will. How to distinguish between our karma and Krishna's will.
Mm. Actually, our karma is happening within the will of Krishna.
Patiesībā mūsu karma notiek Krishna's grības
So Krishna's will is always manifest.
Tā visa ir Krišnas griba un tā vienmēr izpaužas.
But he has two programs.
Bet viņam ir divas programmas.
It's like the government's law is always going on.
Kā piemēram, valsts likumi vienmēr ir spēkā.
There is one set of law for the law-abiding, one set of laws for the law-abiding citizens.
Ir tie valsts likumi, kas attiecās uz likumpaklausīgiem pilsoņiem.
And for those who do not abide by the laws of the state, there are the laws of the prison.
Tad tiem, kuri nepakļaujās šiem likumiem, tad ir cietuma likumi.
One can voluntarily agree to follow the laws of the state as a free citizen.
Un cilvēks brīvprātīgi var piekrist sekot valsts likumiem.
Or one can try to defy the laws of the state and then be forced to follow the laws of the prison.
Vai arī viņš var mēģināt pārkāpt šos likumus, bet tad viņš nonāk šo cietuma likumu pakļautībā.
So in either case, the state will impose its will upon you.
Un abos gadījumos valsts attiecībā pret jums izrāda savu gribu.
So you decide which version of its will do you prefer. That is your free will.
Un jūsu brīvā izvēle ir izvēlēties, kuru versiju jūs vēlaties.
So in the same way, God is giving us a choice.
Tādā pašā veidā Dievs dod mums izvēli.
You can live in the realm of karma.
Jūs varat dzīvot karmas valstībā.
And experience my will in that way.
Un izbaudīt Krišnas gribu tādā veidā.
Or you can live in the transcendental world of akarma, where there is no karmic reactions.
Vai arī jūs varat dzīvot pārpasaulīgā akarmas pasaulē, kur nav nekādu karmisku reakciju.
And connect yourself with your, my will in that way.
Un tādā veidā savienot sevi ar Dievu gribu.
So you want to be connected with God's will in the realm of karma or in the realm of akarma, no karma. That's your choice.
Tā izvēle ir, ka vai nu būt savienotam ar Dievu gribu karmas pasaulē vai akarmas pasaulē.
You want to be a free citizen or a prisoner?
Vai nu jūs esat brīvs pilsonis vai jūs esat cietumnieks?
Karma means prison.
Karma nozīmē cietums.
No karma means you're a free citizen.
Nav karma, tātad jūs esat brīvs pilsonis.
Any other question?
Man ir vēl viens jautājums. Vai būtu pareizi uzskatīt, ka Krišnas apziņas nozīmē vienkārši mācību par to, kā cilvēkam būtu no ekoloģiskā saskaņā ar apkārtējo vidi?
Vai mēs varam uzskatīt, ka Krišnas apziņas mācība ir par to, kā viņam būtu ekoloģiskā saskaņā ar apkārtējo vidi?
Ar kosmosu.
Ar kosmosu, ar kosmosu. Can we describe this knowledge of Krishna consciousness as a knowledge how to be in harmony with this environment, meaning environment in this universe?
Yes, but it's more than that.
Jā, bet tas ir vēl vairāk nekā tas.
Because this universe is just a little tiny mustard seed in a bag of mustard seed.
Tāpēc, ka šis te visums ir viena niecīga sinepju sēkliņa, milzīgā sinepju sēkliņa maisā.
You have to see the total existence, not this little tiny infinitesimal fraction of it.
Jums ir jāredz visa eksistence, nevis šī te mazā, neaptverami sīkā daļiņa.
And you have to see that person who is the very source of the complete total existence.
Jums ir jāredz tā personība, kas ir avots visai šai te visai eksistencei.
But what you're saying is true, one who is Krishna conscious is the perfect environmentalist.
Jā, bet tas, ko jūs sakāt, ir taisnība. Tas, kas ir Krišnas apziņā, viņš ir pilnīgs šīs te dabas jā, saskaņā ar dabu.
He leaves no carbon footprint.
Un viņš
because everything because everything he's doing is to purify the total environment. Everything he's doing, every thought, every word and every deed is uplifting the environmental atmosphere.
Tāpēc, ka viss, ko viņš dara, katras doma, vārds vai darbība, attiera šo te vidi.
Any other question?
Izmantojiet iespēju pajautāt to, ko jūs citur varbūt nepajautāt, jā, par šiem te iedzieniem, par Dievu, par dzīves jēgu.
Man ir vēl viens jautājums. Vai tās grūtības, ko mēs piedzīvojam attiecībās ar saviem tuviniekiem, vai mēs varam uzskatīt, ka tās ir attīrošas? Un vai, teiksim, tas dzīves mērķis būtu panākt saskaņu ar šiem cilvēkiem? Vai, vai vienkārši pietiek ar to, kad mēs to pārdzīvām?
Tātad vai attiecības ar tuviniekiem, vai tās ir attīrošas?
Ja, un, nu, ja viņas ir grūtības.
Ja viņas ir grūtības, kas ir attiecībās ar tuviniekiem, ir attīrošas un vai dzīves mērķis ir panākt saskaņu ar tuviniekiem vai vienkārši spēt paciest šīs te grūtības, kas ir. Ja. These problems, difficulties we experience in our relationships with our relatives, are they purifying? And could we say that the goal of life is to achieve harmony with our relatives, or we just say that we just it's enough if we can if we can tolerate these hardships in our relationships?
Well, the first thing you have to understand is this. Relatives are relative.
Radinieki ir relatīvi.
That is a material conception.
Tā ir materiāla koncepcija.
Actually, if you see things properly,
patiesībā jūs redzat lietas pareizi,
you'll see that every single living entity is your relative.
Jūs redzēsiet, ka katra dzīvā būtne ir jūsu radinieks.
Because we are all emanating from Krishna, the Supreme Absolute Truth.
Tāpēc, ka mēs visi esam izpausti no absolūtās patiesības, no Dieva, no Krišnas.
So show me one living entity who is not my relative.
Un tad parādiet man vienu dzīvo būtni, kas nav mans radinieks.
All the human beings are my relative.
Visi cilvēciskās būtnes ir mani radinieki.
All the animals are my relative.
Visi dzīvnieki ir mani radinieki.
The plants.
Visi augi.
The insects.
Visi kukai.
The fish.
Zīves.
Even the germs are my relative. I have very big family. So we are meant to serve our relatives. So how do you serve your relatives? How do you water all the leaves and branches of the tree?
Kādā veidā jūs dodat ūdeni visiem zariem un koka zariem un lapām?
Do you water the leaves and branches separately?
Vai tad jūs zarus un lapas atsevišķi laistāt?
You water the root, don't you?
Jūs laistāt saknis.
So, if you want to serve your relatives very nicely,
jūs vēlaties kalpot saviem radiniekiem labi.
All of your relatives, visiem. Not just the relatives in this town or something like that.
Visiem radiniekiem, ne tikai tiem, kas ir šajā pilsētā.
If you want to serve all of your relatives throughout the totality of existence,
visiem saviem radiniekiem visā pilnīgajā eksistence,
you simply have to water the root of the total existence.
Jums vienkārši ir jālaista visas eksistences sakne.
So what is that root?
Kas ir šī sakne?
Aham sravasya prabhava matak sarvam pravartate. Krishna explains in Bhagavad Gita chapter 10, text 8.
Krishna izskaidro to Bhagavad Gita 10. Nodaļas 8. Pantā.
That I am the root of everything that exists.
Viņš saka, ka es esmu visa eksistējošā sakne.
So, if you will give your loving service to Krishna, to God,
ja jūs dosiet savu mīlestības pilnošu kalpošanu Krishnam, Dievam,
now you are the perfect mother.
Tad jūs esat pilnīga māte.
The perfect wife.
Pilnīga sieva.
The perfect daughter.
Pilnīga meita.
The perfect sister.
Pilnīga māsa.
The perfect cousin.
Pilnīga māsīca.
The perfect citizen of this planet.
Pilnīga šīs pasaules iedzīvotājs.
All you have to do is give your love to Krishna.
Viss, kas ir jādara, ir savu mīlestību jāsniedz Krishnam.
And by doing that, you become the perfect lover of all living entities.
Un tādā veidā to darot, jūs kļūsiet par visu dzīvo, jūs mīlēsiet visas dzīvās būtnes.
You become a blessing for all of your relatives.
Jūs kļūsiet par svētību visiem saviem radiniekiem.
So, the relatives, in the material sense, they may appreciate, they may not appreciate.
Tātad materiālajā ziņā radinieki to var novērtēt, var nenovērtēt.
It's like my aunt and uncle, one of my aunts and uncles, they were not very happy about my Krishna consciousness.
Man ir kādi onkuļi un tantes, kas nav pārāk priecīgi par to, ka es esmu iesaistījies Krishnas apziņā.
They were hardcore born-again Christians.
Viņi bija ļoti tādi cieti kristieši.
But I didn't let that bother me.
Bet es neļauju, ka tas man satrauc.
I went on with my business, Hare Krishna business. Because I knew by doing that, I'm doing them the greatest good.
Jo es zināju, ka darot to, ko es daru, es daru viņiem vislabāko labumu.
They may appreciate, they may not appreciate.
Viņi var to novērtēt vai nenovērtēt.
But I know by my Krishna consciousness, I'm the best possible nephew of my aunt and uncle.
Bet es zināju, ka es ar savu Krishna sapziņu, es esmu vislabākais, kas tad tas ir?
I'm the best possible son of my mother and father.
Es esmu vislabākais dēls savam mātei un tēvam.
I'm the best possible brother of my brother and sister.
Es esmu vislabākais brālis brāļiem un māsām.
So in this way, do not be disturbed if they don't appreciate your Krishna consciousness.
Es nesatraucieties, ja viņi nepieņem jūs Krishna sapziņu.
Go on peacefully serving Krishna and chanting Hare Krishna.
Godieties mierīgi tālāk un skandēt Hare Krishna.
And try to encourage them to be happy by coming to this line of consciousness.
Un pamēģiniet iedrošināt viņus, lai viņi arī nonāktu šīs apziņas līnijā.
Yes.
Gurudev, as I mentioned, there are many people who have never heard about Krishna consciousness or such gatherings, and it might seem that Krishna consciousness is kind of opposite to Christianity or other teachings. Could you explain about what our teachings?
Yes, actually.
Mans jautājums bija tā kā šeit ir cilvēki, kas nekad varbūt nav saskārušies, vispār dzirdējuši par Krišnas apziņu, varētu izklausīties, ka Krišnas apziņa kaut kādā veidā pretnostata sevi kristietībai vai kādām citām mācībām. Paskaidrojiet, lūdzu, kāda ir tā situācija.
Krishna consciousness is not a religious sect.
Krišnas apziņa nav reliģiska sekta.
It is the pure essence of all religions.
Tā ir tīra visu reliģiju esence.
And one becomes a perfect Hindu, that is called Krishna consciousness.
Ja cilvēks kļūst pilnīgs hinduismā, tās to sauc par Krishna apziņu.
And one becomes a perfect Christian, that is called Krishna consciousness.
Ja cilvēks kļūst par pilnīgu kristieti, tā ir Krishna apziņa.
A perfect Buddhist.
A perfect
Jew.
A pilnīgs jūds.
A perfect Sikh.
Pilnīgs Sikhs.
A perfect Jain.
Jainism.
Whatever religious tradition one may be following, when he becomes perfect in that religious tradition, that is known as Krishna consciousness.
Un, ja cilvēks sasniedz pilnību tajā reliģiskajā tradīcijā, kuru viņš piekop, kurai viņš seko, tā ir Krishnas apziņa galvā.
The Krishna consciousness philosophy does not say there is only one name for God.
Krishnas apziņas filozofija nesaka, Dievam ir tikai viens vārds.
We understand that God has unlimited names.
Mēs saprotam, ka Dievam ir bezgalīgs daudzums vārdu.
Allah, Jehovah, Govinda, Nrisimhadev, Krishna, etc.
Lūk, piemēram, daži no vārdiem.
So, it's something like the sun.
Tas, piemēram, attiecībā uz sauli.
How many suns are there up there in the sky?
Cik daudz sauļu ir debesīs?
Anybody count lately?
Kāds ir skaitījis pēdējā laikā?
There's only one.
Tikai viena saule debesīs.
But how many names are there for that one sun?
Bet cik daudz vārdu ir saulē?
What do you call it in Latvian?
Saule.
Saule. In Russian?
Solnce.
And in English, the sun. In Spanish, el sol. In Hindi, surya. So there's so many names for that one sun.
Redziet, un te ir tik daudz dažādu vārdu vienai saulē.
But there's only one sun.
Bet te tikai viena saule.
So, there may be different names for God.
Varbūt Dievam dažādi vārdi.
But there's only one God.
Bet ir tikai viens Dievs.
There's only one source of existence, and that is Krishna or God.
Un ir tikai viens pirmavots visai
In any one of his unlimited millions and billions of names.
Un tas ir Dievs, un viņam ir no visiem šiem bezgalīgā daudzuma vārdiem.
So do not think that we are introducing a religious sect here.
Un nedomājiet, ka mēs šeit iepazīstinām ar kādu reliģisku sektu.
We are teaching the science of how to reconnect yourself with the source of your existence. That's all we're doing.
Mēs mācām zinātni par to, kā atjaunot jums saikni ar visas esamības pirmavotu.
We're not trying to convert people from one religion to another.
Mēs nemēģinām cilvēks konvertēt no vienas reliģijas uz citu.
If you're a Christian, we'll teach you how to become a perfect Christian. If you're a Jew, we'll teach you how to become a perfect Jew. Etc. Any other questions?
Ko atbildēt cilvēkiem, kas sarunās par garīgām tēmām, apgalvo un bez ierunām apgalvo, ka vienīgais glābiņš ir Kristu un vienīgā grāmata, uz kuru var atsaukties un uz kuru var atsaukties un nepiemēs neko citu, tā ir Bībele. Kaut ko tādiem cilvēkiem vajadzētu atbildēt, kā būtu pareizi atbildēt.
What is the proper way to reply when one says that the only hope is Jesus and the only holy scripture is the Bible?
Then why don't you follow him?
Atbildiet, tad kāpēc jūs viņam nesekojat?
See, the Bible says thou shalt not kill, so why are you eating meat?
Bībele saka, tev nebūs nogalināt, kāpēc jūs ēdat gaļu?
We agree that Jesus is the only boy. We have no objection with that. So why don't you follow him?
Mēs piekrītam, ka Jēzus ir vienīgais ceļš un glābiņš, bet kāpēc jūs nesekojat viņam?
I see you go to McDonald's every day.
Es redzu jūs McDonald'ā katru dienu.
Those cows were killed.
Šīs govis tika nogalinātas.
They were murdered in the slaughterhouse.
Viņas tika nokautas.
Your Bible says thou shalt not kill. You're not even following your own Bible.
Jūsu Bībele saka, tev nebūs nokaut,
So why don't you follow your Bible first and then talk about Jesus is the only way?
Varbūt, ka vispirms sako savai Bībelei un tad runā par to, ka Jēzus ir vienīgais glābiņš.
I agree that Jesus is the only way. He's teaching the path of pure devotion to God.
Jā, es piekrītu, ka Jēzus ir vienīgais ceļš, tāpēc, ka viņš māca tīru mīlestību uz Dievu.
It's exactly what we're teaching, so why you don't follow it?
Tas ir tas, ko mēs arī darām. Kāpēc jūs tam nesekojat?
He has given the perfect teaching. Why don't you follow him then?
Viņš dod pilnīgu mācību. Kāpēc jūs tai nesekojat?
That's what I would tell them.
Tas ir tas, ko es teiktu šādam cilvēkam.
Next question.
Nākamais jautājums.
Lai mums visiem ir vienādas iespējas tieši šajā dzīvē sasniegt pilnību.
Vai mums šajā dzīvē visiem ir vienādas iespējas sasniegt pilnību. Do we all have equal not possibility, but chance? Do we all have equal chance to reach perfection in this life?
Yes.
Yeah.
How badly do you want it?
Jautājums, cik ļoti jūs to vēlaties?
It simply depends on how badly you want it.
Vienīgais, no kā tas ir atkarīgs, cik ļoti jūs to vēlties.
If your desire is strong, you will get it.
Jums būs stipra vēlme, jūs to sasniegsiet.
Do you know why?
Ziniet, ko?
Because God is within your heart.
Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs ir jūsu sirdī.
He is called Chaitya Guru.
Un viņu sauc par Chaitya Guru.
And if you are strong in your desire, I must realize God.
Ja jums ir vēlme, es vēlos saprast Dievu.
Then he will manifest himself externally as the spiritual master.
Tad viņš izpaudīsies ārēji kā garīgais skolotājs.
To teach you how to become perfectly connected with him.
Un kas iemācīs, kādā veidā jums tad veidot šīs attiecības.
So it's up to you how serious and determined you are.
Tas ir atkarīgs no jums, cik nopietni un mērķtiecīgi apņēmīgi jūs esat.
God is an equal opportunity employer.
Jā, tātad Dievs visiem nodrošina vienādus apstākļus.
Any other questions?
Vēl jautājumi?
Indijā katrai ģimene ir garīgais skolotājs. Un, diemžēl, modernajā sabiedrībā tā nav. Kā tad būt, ja garīgais skolotājs? Un tā pozitīvā īpašība ir tā, ka viņš vienmēr ir klāts var uzdot jautājumus.
Indijā katrā ģimene ir garīgais skolotājs, un viņš vienmēr ir klāt, var uzdot jautājumus, bet ja nav tāda iespēja. In India, in every family, has a spiritual master, and the good thing about it is that...
It used to be that way.
Yeah, tas tā bija. Kā?
Now they become modernized by watching too much television.
Tagad viņi kļuvuši moderni, vai skatās televizoru. But that guru is always present, and you can ask him if you need something to ask. In our situation, it is not so.
So, yes, formally, yes, that's true. Formally, you had your village guru, and so you would ask him if you had any questions. But now we have a global village.
Jā, agrāk bija tā, ka jums bija laka vietējais ciema guru, jūs varētu viņam jautāt, bet tagad mums ir globāls ciemats.
So your guru is always available in the global village.
Un jūsu guru vienmēr ir pieejams globālajā ciematā.
You just get on the internet and you say, Gurudev, I have a question.
Iet internetā un uzdodiet viņam jautājumus.
Bet tad vajag pateikt, ka viņš tiešām atbild katram. Tas vairāk gaudi tā vietā.
And does he answers to each reply, each question?
Yes, I personally answer all my emails.
Yeah, it's personal. It's got built.
You should see how many hours a day I spend answering emails.
Yes, you see how many hours a day I spend answering emails.
I have students in all the six populated continents of this world, and I take care of all of them through the.
Studenti visos sešos apdzīvotajos kontinentos, un es rūpējos par viņiem visiem.
I come to Riga 4 times a year.
Es nāk ierados Rīgā.
4 times. Technically 4 times a year.
Tehniski es ierados Rīgā 4 reizes gadā.
I visit there's 6 continents that are populated. I don't go to Antarctica because the penguins aren't interested in Krishna consciousness.
Zārti, ka es nedodos, tāpēc, ka pingvīniem Krishna sapņiem neinteresē.
If they were, I would go to Antarctica also.
Bet ja viņi interesē, es uz Antarktiku arī dotos.
But I regularly travel to all 6 populated continents.
Bet es regulāri ceļoju pa 6 apdzīvotiem kontinentiem.
I regularly post my lectures on the internet, so anybody, like this is going to be posted on the internet.
Un tās lekcijas, ko es sniedzu, tās regulāri parādās internetā, kā piemēram arī šī lekcija.
Anyone who wants to get connected with the spiritual master, you just go to www.backtohome.com.
Vēlties uzturēt saikni ar garīgo skolotāju, jūs ieiet backtohome.com.
If you take my teachings, I promise you I will take you home back to Godhead.
Jūs pieņemsiet šīs mācības, es jums apsolu, ka es jūs aizvedīšu atpakaļ uz mājām.
I guarantee that anyone who seriously takes my teachings, I will personally guarantee that I will take you to the spiritual world.
Un es garantēju, ka ikviens, kurš nopietni pieņems manas sniegtās mācības, personiski parūpēšos, ka šis cilvēks nokļūs atpakaļ mājās.
And if you go to my webpage, you can sign up for my free e-course, you'll get something in your email box every day from me.
Un tur ir tātas bezmaksas e-pasta apmācība, un katru, ja jūs pierakstaties uz to, tad jūs katru dienu saņemat...
Any other questions?
Vēl kādi jautājumi?
Сейчас в современном мире существует проблема перенаселения, и современные ученые говорят, что которые не в сознании Кришны, говорят, что это ведет к уничтожению мира, потому что чем больше людей рождается, тем население становится беднее, и тем оно регрессирует, а не прогрессирует. Как правильно смотреть на эту проблему?
Tiek zinātnieki saka, ka tā kā pasaulē draud pārapdzīvotības problēma, ka rezultātā cilvēks tikai iet bojā un viņa regresē, nevis progresē. Kā pareizi skatīties uz šo problēmu? Some scientists say that the world is overpopulated and because of overpopulation, it is regressing, not progressing, but regressing. And what is the proper way to look at this problem?
Yeah. Actually, if there's one person who's not Krishna conscious, that is overpopulation.
Un tātad patiesībā ir tā, ka ja ir kaut viens cilvēks, kas nav Krišnas apziņā, tā jau ir pārapdzīvotība.
So I agree the world is grossly overpopulated right now, because there's so many people who are not Krishna conscious.
Es pilnīgi piekrītu, ka pasaulē pārapdzīvota, jo ir ļoti pārapdzīvota, jo ir tik daudz cilvēku, kas nav Krišnas apziņā.
But if we can make the whole world Krishna conscious,
bet ja mēs padarīsim visu pasauli Krišnas apziņā,
there will be no question of overpopulation.
Nebūs nekādu jautājumu par pārapdzīvotību.
Earth is a goddess, Mother Bhumi.
Zeme tā ir dieviete, Māte Bhumi.
And she reciprocates with us according to our degree of spiritual enlightenment.
Un viņa iedarbojas ar mums tieši proporcionāli tam, kāds ir mūsu garīgās attīstības līmenis.
There are huge, vast spaces all over this planet of unoccupied land.
ir ļoti daudz plašas zemes, neapdzīvotas zemes pa visu uz šīs planētas.
The problem is we don't have proper government.
Problēma ir tā, ka mums nav pareiza valdība.
The governments exploit the citizens and squeeze the life out of the citizens.
Problēma ir tā, ka valdības eksploatē pilsoņus un vienkārši izspiež no viņiem pēdējo suvārā.
If we have enlightened government and we're living in harmony with the laws of nature, the earth will give proper rains, proper foodstuffs, everything will come in profusion.
Ja mums būtu apskaidrotas valdības un mēs dzīvotu saskaņā ar dabas likumiem,
because we are
mums zeme dotu viss, kas mums nepieciešams.
Because presently we are grossly violating the laws of nature, therefore the supply of our necessities is being restricted.
Bet tā kā mēs pat labam rūpi pārkāpjam dabas likumu, tāpēc tas resurs, ar ko mēs tiekam apgādāts, ir ļoti ierobežots šobrīd.
So we can immediately solve the overpopulation problem.
Mēs varētu uzreiz atrisināt pārapdzīvotības problēmu.
By introducing this Krishna consciousness movement in every town and every village.
Iepazīstinot katru pilsētu un katru ciematu ar šo te Krišnas apziņas kustību.
Any other questions?
Vēl jautājumi.
Katram no mums lielākam vairumam cilvēku ir kaut kādas vēlmes. Un bieži tiek teikts, ka tieši vēlmes ir tās, kas traucē ieraudzīt lietas to patiesajā gaismā un traucē garīgi progresēt. Vai būtu jānodala kaut kādas elementārās vēlmes, piemēram, kaut vai gulēt, ēst, lasīt vēdas, vai kaut kādas citas lietas darīt, un vai ir kaut kādas labās vēlmes, kas var mums ļaut garīgi progresēt?
Mm-hmm. It is said that that main obstacle to that hinders our spiritual progress is our desires, and the question, basic question, is: are there any desires that help our spiritual progress? Should we discriminate these proper desires that help our spiritual progress and desires that become just an obstacle?
Yes. Desires for material sense gratification, they are detrimental for our spiritual progress.
Tās vēlmes, kas ir saistītas ar maņu vai apmierināšanu, tās ir iznīcinošas garīgajam progresam.
But the desire to please God, to please Krishna,
bet vēlmes, lai iepriecinātu Dievu, iepriecinātu Krišnu.
That desire is pure and spiritual.
Tas, šīs vēlmes ir tīras un garīgas.
Good desires drive away bad desires.
Un labās vēlmes aizdzen projām sliktās vēlmes.
If you simply try to distinguish desire, you will not be successful.
Jūs mēģināsiet vienkārši atdalīt vēlmes, jūs nebūsiet sekmīgs.
That now I must extinguish all desire.
Kad tagad man ir jāsadala visas vēlmes.
But that is a desire itself.
Jo tā ir pati par sevi ir vēlme.
The desire to extinguish desire, that is desire.
Distinguish or extinguish.
The desire to extinguish it is also a desire.
Tad jautājums ir par vēlmi, iznīcināt vēlmi, arī ir vēlme.
So an agenda of extinguishing desire is itself based on desire.
Tātad tas plāns iznīcināt vēlmes balstās uz vēlmi.
Therefore, simply denying desire will not be a successful program to free one from desire.
Tāpēc vienkārši noliegt vēlmes nebūs sekmīga programma tam, kurš vēlas tikt vaļā no vēlmēm.
One has to have pure spiritual desires.
Cilvēkam ir nepieciešamas tīras garīgas vēlmes.
That desire is to please the Lord.
Un šī vēlme ir iepriecināt Dievu.
But my dear Lord, now my desire is to please you by my every thought, word and deed.
Dargais Dievs, tagad mana vēlme ir iepriecināt Tevi ar katru savu domu, vārdu vai darbību.
My only desire is to be your perfect servant. That's all, my Lord, my only desire.
Mana vienīgā vēlme ir būt par Tavu pilnīgu kalpu.
That is my strong, passionate desire.
Un tā ir mana stingra.
So that will drive away all material desire.
Un šī te vēlme aizdīs prom visas materiālās vēlmes.
Any other questions? Yes.
So does it mean that so-called material desires, if they are connected with this desire to serve God, also become spiritual?
Mans jautājums ir, vai tās saucamās materiālās vēlmes, ja tās ir saistītas ar vēlmi kalpot Dievam, vai tās kļūst garīgas?
Let's say someone desires to become a millionaire.
Pieņemsim, cilvēks vēlas kļūt par miljonāru.
Now that's a material desire.
Tā ir materiāla vēlme.
But if you think, I would like to be a millionaire so I can donate huge sums of money to propagate Krishna consciousness.
Bet ja es vēlos kļūt par miljonāru, lai es varētu ziedot lielas naudas summas, lai izplatītu Krišnas apziņu.
And you're genuine about it. You're not just making a show. You really want to do that.
Un, ja jūs esat patiesi savā vēlmē, tas nav tikai šovs, ja jūs tiešām to vēlties darīt.
That has just spiritualized your desire to be a millionaire.
Un tas uzreiz garīgo jūsu vēlmi kļūt par miljonāru.
So now you can aspire to be a millionaire for Krishna.
Un tagad jūs esat vēlties, jūs tiecaties kļūt par miljonāru par prieku Krišnam.
So if you want to become an expert writer,
jūs vēlties kļūt par prasmīgu rakstnieku,
then write for Krishna.
Rakstiet Krišnam.
You want to become a top-notch singer,
ja jūs gribat kļūt par augstākās klases dziedātāju,
then sing for Krishna.
Tad dziediet Krišnam.
You want to become a powerful leader,
gribat kļūt par spēcīgu līderi,
lead people to Krishna consciousness.
Vadiet cilvēkus uz Krišnas apziņu.
In this way you can take all of your desires and purify them by offering them to Krishna.
Tādā veidā jūs varat paņemt visas savas vēlmes un attīrīt tās, piedāvājot tās Krišnam.
Any other questions?
Sakiet, lūdzu, vai cilvēkam, kurš izrādīs nelielu interesi par šo zinātni, par savu par vēdām, būtu nepieciešams uzreiz piedāvāt lasīt Bhagavad Gītu, vai būtu jāsāk ar kādu citu literatūru, kas viņus sagatavotu šī darbu lasīšanai?
If one has shown, let's say, a small interest to study Vedic knowledge, should we offer such a person immediately Bhagavad Gita, or there is something that is easier to read before Bhagavad Gita?
What's their age?
Kāds
six?
Vecums?
Six?
Nine?
9-year-old?
21.
Oh, 21. Bhagavad Gita is pretty good for 21.
Bhagavad Gita ir ļoti labi.
Science of Self-Realization is also very good.
Un sevis apzināšanās zinātnē tāda grāmata arī ļoti labi.
So our time has run up.
Un tā mūsu laiks.
And we thank you all very much for coming to this program.
Paldies, ka visi atnācāt uz šo te programmu.
Please take the guidance that we've given you, which we've given you out of love, without any desire of exploitation.
Lūdzu, pieņemiet šos te norādījumus, ko es sniedzu jums patiesas mīlestības vadīts, bez jebkādas vēlmes jūs eksploatēt.
Please take these instructions we have given you deep into your heart.
Lūdzu, pieņemiet šos te norādījumus un ļaujiet tiem ieiet dziļāk jūsu sirdīs.
And now begin a new life.
Sāciet tagad jaunu dzīvi.
By molding your life according to the instructions that we have given you.
Tātad sakausējot savu dzīvi ar tiem norādījumiem, ko es jums iedevu.
That there is a supreme God.
Ka ir augstākais Dievs.
And you are his eternal servant.
Un jūs esat viņa mūžīgs kalps.
Now give your life fully in his service.
Un pilnībā veltiet savu dzīvi kalpošanai viņam.
That is our request.
Tas ir mūsu lūgums.
Thank you very much.
Paldies.
Hare Krishna. Es
greišu Šrīman Sankaršan Dasat Kāri Maharāj. Ki!
Jai!
Hare Krishna.